to je jedna veľká sila a my sme vlastne jedna veľká sociálna sila, aj hlavne tie matky. Keď sme my končili náš výskum, jeden celoeurópsky zo 16 krajín a v 10 jazykoch, asi 11 tisíc matiek, tak sme si uvedomovali, my máme od východu po západ, od severu na juh, máme matky, ktoré majú úplne rovnaké priority, ktoré chcú napríklad do 3 rokov jednoznačne byť s dieťaťom, chcú ho vychovávať, chcú určitú podporu toho materstva a nie naopak.
Dnes sme sa spojili s pani doktorkou Annou Kováčovou, ktorá je jednak detsko-psychiatričkou, ale taktiež je aj členkou celoeurópskeho združenia One of Us. Dobrý deň želám, ďakujem veľmi pekne za váš čas, ktorý ste sa rozhodli nám venovať.
Dobrý deň, pekne pozdravujem.
Pani Kováčová, One of Us nedávno vydala takú zaujímavú tlačovú správu, v ktorej poukazuje na neúplne šťastné a najmä nie transparentné financovanie rôznych propotratových, povedzme to tak, organizácií, ktoré pôsobia v Európe, ktorých v podstate činnosť nie je nejak transparentná, majú rôzne ciele, rôzne zámery. Skúste nám o tom povedať viac. Čo vám na týchto organizáciách a respektíve ich financovaní z európskych finančných prostriedkov najviac prekáža?
No, vy ste sa zrejme dostali k našej poslednej tlačovej správe, ktorá bola vydaná 27. apríla po uzavretí iniciatívy Môj hlas, moja voľba. Išlo tu o Európsku občiansku iniciatívu, no a možno najprv by som mohla povedať niečo o tomto inštitúte. Čo to je, že je to jeden nový demokratický nástroj v Európe, zavedený v roku 2008, ktorým sa umožňuje tzv. Participatívna demokracia občanov v Európskej únii. Je to dobrá iniciatíva, hoci ten proces byrokratický, aj teda zberania tých podpisov je dosť náročný, aj vyhodnocovania tých iniciatív, ale myšlienka je to veľmi dobrá. A tak ako každý nástroj môže slúžiť na veci dobré a na veci horšie, aj na veci zlé. No, tam ide v tejto iniciatíve o princíp, že ak sa zozbiera v Európe v priebehu roka približne, má to byť na 12 mesiacov, 1 milión podpisov, minimálne z 18 krajín, alebo teda z veľkej časti krajín Európy, hoci teda tá Európa má 500 miliónov, ale aspoň 1 milión teda občanov, keď podpíše určitú tú tému, ktorej by sa malo venovať, tak Európska komisia je následne nútená touto témou sa zaoberať, preložiť ju potom do Európskeho parlamentu, iným ešte inštitúciám európskym, ako sociálna komisia, rada a tak ďalej. A potom sa má prehodnotiť, či sa táto iniciatíva a tieto návrhy dajú aj do zákonov. V podstate každému európskemu občanovi sa takáto iniciatíva môže zdať vhodná, dobrá. A ja som sa tiež, teda keď som o tom počula prvýkrát v roku 2012, zapojila do jednej z týchto iniciatív, ktorá bola na tému, aby sa z daní európskych daňových poplatníkov nefinancovali pokusy na ľudských embriách. Videlo sa mi to veľmi také iniciatívne, aj rozumné, pretože povedzme jedna z tých najprvších a najúspešnejších iniciatív bola, aby sa nerobili pokusy na živých zvieratách alebo ďalšie iniciatívy, aby sa neprevádzal obchod s kožušinami, aby sme sa zasadzovali za čistú vodu a podobné boli tieto iniciatívy, napríklad Hlas menšín a tak ďalej. No, táto naša iniciatíva, ktorá prebiehala v rokoch 2012 až 2014, zozbierala takmer 2 milióny podpisov, teda dvojnásobok toho, čo sa požadovalo. Veľká časť nebola prijatá, teda nejaká časť nebola prijatá, že niektoré hlasy neboli plne platné, alebo či bolo dvojmo, čiže bolo ich tam okolo 1 800 780, tak asi bolo presné číslo. No ale iniciatíva prešla, ale potom ju Európska komisia neprijala z toho titulu, že ten subjekt patrí do kompetencie európskych štátov. No a teraz tá druhá iniciatíva bola v podstate na podobnú tému, len tam išlo o Môj hlas, moja voľba, čo by bolo sprístupnenie, teda iniciatíva za to, aby v európskych štátoch bolo potrat umožnený hoci ktorej európskej krajine, ak v danej niektorej inej krajine nie je povolený. No a tu musím povedať, že po nevyhovení tej našej prvej iniciatíve všetky tie zúčastnené organizácie Európy sa združili do federácie One of Us, ktorá sa založila v roku 2016 v Madride, a sledovali teda aj tieto ďalšie iniciatívy, a dá sa povedať, že keď vznikla táto protikladná, tak sa jej tak trošku prizreli bližšie, o čom to je, čo sleduje. A keďže tam aj v týchto európskych štruktúrach sú právnici, ktorí vidia do mnohých vecí, alebo tam pracovali ako významní, povedzme, predstavitelia v niektorých tých organizáciách a aj právne sa tomu rozumejú, tak prišli na niektoré veci, ktoré neboli celkom koše, ktoré neboli správne. No a keď sa dokončil tento zber týchto podpisov, tak zistili sme, že zozbierali 1 200 000 podpisov, lebo toto všetko je také transparentné, môžete si aj vyhľadať na webe Inštitút EIO, Európska iniciatíva občanov. No a napríklad zistíte, že tam už bolo okolo stovky týchto iniciatív. Zaiste veľmi podnetné, ale nie všetkými sa zaoberala, dokonca len istou malou časťou. No a táto iniciatíva Môj hlas, moja voľba by vlastne povoľovala propotratovú turistiku, čo by bolo na škodu tým ženám, ktoré ešte váhajú alebo o potrate, ale že by navštívili inú krajinu a že by to bola že je to petícia, ktorá by vlastne tie mravy len uvoľňovala. Je to len také zdanlivé pomáhanie žene alebo zdanlivá pomoc, nepravdivá pomoc žene, podobne ako je surogátne materstvo, ja to volám radšej obchodovanie s materstvom, kde na prvý pohľad sa zdá, že iba žena matke vynosí dieťa, ale na druhej strane je to jednoduché považovanie dieťaťa za tovar a je to obchod so ženou a s materstvom. A rovnako v tomto prípade tu ide o veľké financie. No a my sme dementovali nie tak to, že niekto chce slobodu tej žene. Hej, sloboda je tá naša najvyššia hodnota. Tu máme, hej, tak ako máme rozum, máme vôľu, máme slobodu. Ale tá každá žena by mala mať prístup k tomu, aby správne vedela, aby správne chápala, o čo tu ide. A ďalšia vec je, že európske politiky by mali zostať v rámci dohodnutých, teda uzavretých dohôd a nemali by narušovať kompetencie jednotlivých štátov. Takže náš protest bol smerovaný nie tak voči nejakej slobode ženy, ale bol nasmerovaný na to, že vlastne Európska únia prijatím takejto iniciatívy, ktorá svojím spôsobom podkopáva svoje vlastné korenie, podkopáva aj základné princípy Európskej únie, ktoré si vážime, ktoré chceme, lebo tými sú demokracia, sloboda, participácia občanov a tak ďalej. Čiže sme proti všetky tieto organizácie, ktorých je 50-ka, sa zhodli v tom, že chceme sa postaviť proti tomu, aby sa tieto princípy porušovali. No a keďže sme veľká sila, aj sme taká veľká sociálna sila, chceme, aby sa tie peniaze nedávali na ničenie života, ale aby sa dali na podporu materstva. Lebo tam išlo o veľké balíky peňazí, hej. V poslednom roku 24 to bolo okolo 900 000 vyčlenených a v posledných 6-7 rokoch to bolo okolo takmer 7 miliónov, ktoré by takto išli na určitú ideológiu, ideologické zameranie, ktoré vlastne nie je rovnovážne. Hej. Čiže sme hodnotili ten rozpor, prečo medzi iniciatíva, kde bolo 1 900 000 občanov, prečo táto iniciatíva bola zamietnutá a prečo táto druhá bola prijatá. Ešte všetko nie je ukončené, lebo teraz sa ukončil to 27. apríla 25 sa ukončil zber podpisov a potom idú tieto záležitosti ďalej na preskúmanie, teda či tie počty boli adekvátne, ide to ďalej, sa to predkladá Európskemu parlamentu a iným inštitúciám. Takže toto by som povedala na túto tému najprv.
Rozprávali sme sa, teda tie sumy, ktoré ste spomínali, tak boli
Áno.
konkrétne priklepnuté IPPF, čo je Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva. Ako ste vraveli, za tento rok nejakých 920 000, v rokoch 2019 až 2023 dostali bezmála 7 miliónov. Za zmienku stojí aj fakt, že sú to prevádzkové fondy. To znamená, nemusia byť použité na žiaden konkrétny účel, ale môžu z nich byť hradené mzdy zamestnancov alebo teda nejakých dohodárov, prenajmy priestorov, de facto všetko. Vy vyčítate tomu aj to, že tam chýba nejaká transparentnosť. Skúste nám o tom povedať viac.
No práve takto. My sme, dá sa povedať, že tí pracovníci, ktorí sú priamo v Bruseli a ktorí kontaktujú tieto naše organizácie, tak si tak trošku posvietili na tie mechanizmy. No a prišli tým pádom na to, že niektoré ideologicky podložené projekty sa schvália a iné sa neschváľujú. Napríklad ja sama som svojho času pracovala 15 rokov minimálne v tzv. Svetovom hnutí matiek. A celé 10 ročia my sme nedostali žiadnu podporu od týchto európskych štruktúr, hoci sme mali aj založenú európsku sekciu kvôli tomu, ale matky nepatrili medzi tie osoby, ktorým by sa táto podpora dala. Zas na druhej strane, Európske lobby žien vždy malo dostatok peňazí. My sme si všetko hradili z darov a z našich vlastných peňazí. Čiže tu je to, tá určitá nespravodlivosť, pretože práve matky sú tými hlavnými činiteľkami, nie len ženy, ale ženy ako matky, čo je celkom iná sociálna skupina. No a teraz my by sme chceli, aby podobné tieto granty boli vyčlenené radšej napríklad na podporu materstva. Toto, čo ste spomínali, to je pravda. Pretože toto išlo na IPPF a na pre Európsku lobby žien. Čiže máme to overené v podstate aj v praxi, ale dá sa povedať, že práve preto, že mnohé, aj v štruktúrach ľudia zamestnaní, aj bežní občania, aj samotní europoslanci v tom Európskom parlamente častokrát nevedia, kam tie financie smerujú, lebo sú to veľmi zložité mechanizmy a treba do toho niekedy lepšie vidieť, najmä sa brániť tomu, aby neboli nejako ideologicky manipulované. No a preto tieto naše organizácie teraz po tejto po tejto petícii, tak sme sa dohodli, že napíšeme o týchto výsledkoch niektorým európskym komisárom, aby to preskúmali, aby sa na to pozreli. No a teraz aj čakáme odpovede. Tak ja som tiež sama s našou organizáciou posielala som 7 komisárom, čo sme si tak vybrali, ktorí by sa mohli na to pozrieť. No a dostala som odpoveď od nášho, v slovenčine, od nášho pána Maroša Šefčoviča. Odpoveď s tým, teda z jeho od Európskej komisie, z jeho úradu, od sekretára, že tam všetko bolo v poriadku. No, od ostatných sme zatiaľ ešte nedostali odpovede, ale tým, že nás je mnoho, že tam je 50 organizácií, dokonca ešte viac, toto záverečné komuniké, o ktorom som hovorila, že sme proti tomu, aby naše dane európskych poplatníkov boli zneužívané na podporu potratovej politiky, tak toto vyhlásenie podpísalo asi 50-60 hlavných predstaviteľov a zástupcov týchto pro-life organizácií Európy. Čiže to je jedna veľká sila a my sme vlastne jedna veľká sociálna sila, aj hlavne tie matky. Keď sme my končili náš výskum, jeden celoeurópsky zo 16 krajín a v 10 jazykoch, asi 11 tisíc matiek, tak sme si uvedomovali, my máme od východu po západ, od severu na juh, máme matky, ktoré majú úplne rovnaké priority, ktoré chcú napríklad do 3 rokov jednoznačne byť s dieťaťom, chcú ho vychovávať, chcú určitú podporu toho materstva a nie naopak. Nie naopak, aby sme si našu európsku populáciu posielali tak rečeno na druhý svet a aby nás vo všetkom predbehli iné azijské a africké krajiny. Hej. My máme tu na jedno nesmierne vzácne dedičstvo, naše kultúrne európske dedičstvo, ktoré chodia, ako to vidíme teraz, obdivovať všetky krajiny. A my ako by sme na tieto naše všetky korene zabudali a dobrovoľne upúšťali od našich hodnot a nechali sa zmanipulovať nevedno kým a rôznym ideologickým tlakom. A tu vieme dobre, že ideológia vždy zanecháva za sebou veľké množstvo obeti. Takže v tomto smere, no a keď chcete hovoriť na tému psychiatrických ochorení detí a podobne, myslím si, že tie dve témy sú veľmi úzko prepojené a ja čím dlhšie pracujem na detskej psychiatrii, tým viac vidím, aké nutné je, aby aj tí psychiatri prehovorili do týchto tém.
Áno, k tomu duševnému zdraviu našich detí by som sa rád dostal o chvíľu. V tej vašej najnovšej tlačovej správe vyčítate Európskej komisii aj to, že nepodporuje pluralitu ani rôznorodosť. Znamená to naozaj teda tak, že vychádza v ústrety, aj čo sa týka prerozdeľovania rôznych grantov, finančných prostriedkov, v ústrety najmä tým propotratovým organizáciám a pro-life aktivistov, ako keby zaznávala, respektíve tým nechce prikleknúť nič?
No, nemôžem to ja takto potvrdiť, že to takto je, ale táto iniciatíva je práve istým potvrdením toho, hej? Pretože tam bolo dokázané, že tieto peniaze išli na tieto ciele. Je možné, že aj iné zoskupenia by sa k tomu mohli dostať, hej? Len mali by vedieť a mali by tie veci mať schválené. V tom si myslím, že nie je dostatočná tá pluralita, lebo tieto lobby, ktoré sú všade prítomné, majú obrovské peniaze, je svojím spôsobom výhodné investovať do tohto takzvaného lekárskeho biznisu, ale potrat vôbec nespadá do by nemal byť oblasťou medicíny. To nie je pomoc životu, to nie je pomoc plodu, veď robíme operácie na plodoch. Hej, toto nie je. A takisto neexistuje žiadne právo na potrat. A my sme sa vyhranili práve voči tomuto, lebo vieme už dobre 2 roky, ako bolo francúzske predsedníctvo Európskej únie, že Macron a spoločnosť sa pokúšali voviesť do charty základných ľudských práv, základné právo na potrat, čo by bolo rozvratom celej legislatívy, celého právneho poriadku. To je niečo, čo ide proti základným ľudským právam. Čiže v tomto smere možno tvrdiť, že takéto určité zamerania sú tu vždy prítomné, len tá otázka potratu, vieme, že to je veľké zlo, že to je svojím spôsobom táto ideológia premohla od tých začiatkov 20. rokov, ako prišli potraty od Sovietskeho zväzu do Ameriky, z Ameriky do Európy. Hej, potom sa to vrátilo ako bumerangom. No ale teraz istým spôsobom si uvedomujú tieto západné štáty, ako Francúzsko, Taliansko, čo im to urobilo. Hej, že táto ideológia, ktorú sme teda nepoznali predtým. Isté, že existovali potraty aj predtým, ale v nejakom prípade nie tak, v takej miere. Ale táto ideológia ženy, pracujúcej ženy, ženy, ktorá musí mať výkon, ktorá nemá mať čo spojené, nič spoločné so svojím poslaním matky, tak toto nás všetkých akoby preniklo. A toto vidím, že to je zhubné. Samozrejme, že nikto nie je proti rovnosti ženy a muža, proti rovnakému odmeňovaniu, proti spravodlivému prístupu k žene, k mužovi, ale všetky tieto ideológie majú ďalšie dozvuky. Hej, od ukončenia tehotenstva prechádzame k umelému ukončeniu života. Prechádzame k ďalším absurdnostiam, ako boli práve aj tieto výskumy na embriách. A to naše myslenie celé, z pohľadu psychiatra môžeme povedať, že podlieha akejsi takej kognitívnej disonancii, že spomenula som tu práve tie, že boli dve petície. Hej, sme proti kožušinám a sme proti vivisekcii, proti pitvaniu živých zvierat, ale nie sme proti zásahom, proti používaniu embryonálnych buniek a proti odoberaniu tkanív alebo orgánov nenarodených detí pre účely transplantácie. Čiže to je nekoherentné, to nemá, a okrem toho si tieto záležitosti už ani neuvedomujeme. Hej. Konáme, ako by to bola pravda. Podliehame tomu, že tomu utilitarizmu, že ten neužitočný život my môžeme ukončiť a presviedčame o tom. Tak v tomto vidíme to nebezpečenstvo a práve toto je cieľom tejto organizácie One of Us, hlavne aj ideovo brániť ľudskú dôstojnosť tým, že každý človek od začiatku života má rovnakú ľudskú dôstojnosť, či je to embryo, či je to plod, či je to nenarodené dieťa, či je to umierajúci človek, či je to mentálne chorý jedinec, či je to autista. Nemôžeme my tu robiť nejakú elimináciu a segregáciu týchto bytostí a od tohoto sa odvíjajú aj ďalšie tie rôzne bioetické abnormality a tak ďalej, o ktorých tu už teraz nebudem hovoriť. Ale toto je ten ideový podklad náš.
Tie rôzne ideové smery, ktoré sú blízke európskym inštitúciám, sú naozaj zjavné, teda že sú jednostranne pretláčané a iné názory, ktoré, povedzme to tak, si vyžadujú aj prítomnosť nejakého zdravého rozumu, ako keby momentálne sa už nehodili do tej mozaiky európskej. Ale chcel som sa spýtať na jednu vec. Momentálne si legislatívu ohľadom potratov rieši každý členský štát Európskej únie sám. U nás
Áno.
vieme, že je to nejakým spôsobom nastavené. Nie je to až také prísne ako napríklad v Poľsku. Ako hodnotíte tú súčasnú slovenskú legislatívu v tejto oblasti?
No, ako by som povedala, že čo sa týka tej Európy, ja si myslím, že tie európske inštitúcie sú nastavené tak, ako sme nastavené, aj ako sú nastavené aj naše štáty a ako sú nastavení častokrát jednotliví ľudia. Aj naša legislatíva Slovenska je nastavená podľa ľudí. A ja si myslím, že naša slovenská legislatíva mohla urobiť alebo pretlačiť aspoň tie minimálne zmeny a tie návrhy, ktoré boli, hoci svojím spôsobom to boli len isté úpravy, ale už to samotné poučenie ženy pred, ktoré by malo, mal by sa aj dať podľa mňa legislatívne aj ten čas, aspoň minimálne tých 3 dní, ako to je bolo v iných štátoch. Toto, že neprešlo, tak to je podľa mňa veľká chyba. To je celkové to nastavenie týchto politických inštitúcií. Nie je to len tam v Európe, je to rovnako aj u nás. Pretláča sa to stále viac a viac. Aj v tých štátoch, ktoré doteraz mali inakšie zákony, či to bolo i Írsko, chcelo sa to predlačiť takisto v Poľsku, je ich málo, ale suverénne štáty majú svoju vlastnú legislatívu a tu nie možno obchádzať. Ja by som bola veľmi rada, a toto je napríklad teraz cieľ tej ďalších akcií, tejto iniciatívy Vanovas, aby boli hlavne mladí ľudia poučení, napríklad čo to je postabortívny syndrom, čo to vlastne znamená, to prerušenie tehotenstva, teda ukončenie tehotenstva, čo to znamená pre ženu, že to nie je vytrhnutie zuba, že to nie je maličkosť, ale že to môže nepriaznivo ovplyvniť celý jej ďalší život rovnako alebo podobným spôsobom ako aj to nežiaduce tehotenstvo. Takže v tomto smere by zákony mali a mohli by byť upravené v prospech života a je priam pozoruhodné alebo nepochopiteľné, prečo sa tak strašne bránime zdravým návrhom aj v našich podmienkach. Rovnako by bolo treba nechať prehovoriť ženy o tých svedectvách alebo vedecké štúdie, lebo aj medzi nami psychiatrami povedia vám mladé kolegyne, však taký syndrom vôbec neexistuje. Ale my o ňom vieme desiatky rokov, vieme aj x štúdií, ktoré o ňom hovoria. Je to akoby posttraumatická stresová porucha a na niektoré témy sa vo vedeckých kruhoch nesmie hovoriť. Aj v iných štátoch, nielen teda v rámci Európy. Hej. Sú témy, ktoré sú kvázi tabuizované, je to ideologická záležitosť.
Áno, tieto veci sú prítomné v mnohých oblastiach nášho života a bohužiaľ teda aj v tej, ktorú ste pred chvíľou spomenuli. Budeme to samozrejme podrobne sledovať, ako sa aj legislatíva, či už na Slovensku, alebo teda aj nejaké rôzne vaše iniciatívy budú ďalej vyvíjať a posúvať. Z jednej vážnej témy by som sa rád dostal k ďalšej, nemenej zásadnej a významnej, duševné zdravie našich detí. My už sme sa v hlavných správach na túto tému rozprávali s viacerými odborníkmi, či už to bol komisár pre deti, pán Mikloško, alebo aj pán profesor Stránsky, ktorý dlhodobo upozorňuje na vyslovene škodlivosť nadmerného času, ktoré deti trávia s mobilmi v rukách, aký vplyv to má na mozgové dráhy a podobne. Vy ste človek z praxe. Možno by bolo zaujímavé vedieť, čo to vlastne znamená v číslach, že sa zhoršuje duševné zdravie našich detí? Keby ste to mali porovnať, dajme tomu, s obdobím pred 20, 25 rokmi, čoho je teraz viac, čo je inak?
Áno. No pozrite sa, ja môžem takto povedať veľmi stručne, že som doslova tak zavalená tou prácou v ambulancii, dvojnásobkom až trojnásobkom, niekedy robím nepomerne viac, ako by som mala, pretože a nemám tým pádom čas robiť si niektoré štatistiky alebo sledovať. Ale ja som sama už takmer 30 rokov na tej detskej psychiatrii a minimálne sa strojnásobil počet tých psychiatrických sledovaní. Nie je to však len tým, že povedzme nám posielajú na vyšetrenia psychológovia, CPPčka a tak ďalej, deti, ale práve tým, že stúpa počet sebapoškodzovania u detí a počet detských samovrážd. No a keď to mám takto porovnávať s pred tými 30 rokmi, povedzme, v tom čase som robila aj nejaké tie výskumy retrospektívne štúdie na našej klinike, koľko sme mali tých pacientov, koľko ich pribudlo. V dnešnej dobe doslova praskáme vo švíkoch a nemáme kde hospitalizovať ani tie deti, ktoré sme v tých predchádzajúcich časoch skutočne hospitalizovali a sledovali. A tým sú tie deti vystavené nebezpečenstvu a aj to vidíme aj v médiách, že tie deti majú nepomerne viac závažných suicidálnych pokusov, respektíve úmrtí na samovraždy. Ja vám teraz nepoviem takto z hlavy presný počet, koľkonásobne stúpli tie pokusy, ale môžem vám povedať, že v posledných 5 rokoch sme mali doslova, bohužiaľ, až taký na dennom poriadku niekedy tieto automutilácie a závažné pokusy. A pred tými 30 rokmi sme to nevideli, to bola úplná zriedkavosť, nejaký dokonaný suicidálny pokus. A v tých posledných 5 rokoch príde vám do ambulancie mamička, mám 3 deti, jedna nám práve zomrela náhle. Alebo prídete na poradu rannú a referujú sa 2 dievčatá, ktoré sú zrazu na druhom svete. To sú alarmujúce údaje a svedčia o tom, že tie deti, ako sme to teda aj mali v týchto štúdiách, najskôr páchajú tie samovraždy alebo pokusy z dôvodu rozbitého rodinného prostredia, z dôvodu konfliktov v rodine a z dôvodu nepochopenia dospelými. Čiže toto sú tie aj časté príčiny, sú okrem toho nedostatok zmyslu života. A ono je to pochopiteľné, že tie deti, najmä tie rozmýšľajúce, tie hĺbšie vnímajúce okolnosti, svet, dianie vo svete, nastavenie celej spoločnosti, tú atmosféru násilia, tak nevedia nájsť ten zmysel života. To je jedna príčina. Druhá príčina je niekedy, že im chýbajú aj tie úplne základné piliere a vedomosti. Hej, toto môžem a to nemôžem. Majú ten pocit, že ja mám slobodu a že to znamená, že ja môžem všetko, som všemohúci, ale nevedia, že sloboda znamená vyberať si medzi dobrom a zlom a zvážiť eventuality a zvážiť, čo je pre mňa vhodné, dobre, čo je dovolené a čo je zakázané. A v týchto otázkach veľmi často nemajú dostatok výchovy, dostatok porozumenia. Samozrejme, že vo veľkej miere tu hrá úlohu typ tej osobnosti, hej? Pretože podľa sklonu typu osobnosti alebo podľa typu tej duševnej poruchy, tak, alebo prípadne tých osobnostných črt, tak podľa toho dotyčný skôr si siaha k takýmto prostriedkom alebo k inakým. Čiže tu je veľmi dobré, že máme teda tieto školské, psychologické poradne, CPPčka, ktoré tie deti sledujú, že máme edukáciu aj rodičov, aj učiteľov, vychovávateľov, aj rôzne veci sme mali veľmi dobré, aj máme. A tie by sme určite nemali rušiť. To, čo je dobré, treba ponechať. A v nejakom prípade nie je dobré šetriť na, povedzme, na týchto poradniach, na prevencii duševných chorôb, na rodičoch, na ich čase, ktorý môžu venovať deťom. Práve treba toto všetko podporovať. No a môžem povedať, že v priebehu tých 30 rokov, čo robím, sa situácia veľmi zmenila. Dajme samozrejme tieto mobilné aplikácie, no pána Stránskeho sme tiež mali s ním jednu konferenciu, aj pán doktor Mikloško bol teraz prítomný na našom pedopsychiatrickom zjazde v Martine, kde mal vynikajúci príspevok a premietol nám štandardy toho, koľko by deti mali a koľko by nemali byť na mobiloch, koľko smú a nesmú používať, alebo koľko sa odporúča, tak to veľmi často vôbec sa nezhoduje s tým, čo deti v skutočnosti robia a že sa vypestúva u nich vyslovene nelátková závislosť, závislosť od počítaču. Ale aj tam hrá veľkú úlohu ten typ osobnosti, napríklad deti s tým autistického spektra, s Aspergerovým syndromom, tie sú priam predurčené na to, aby lpeli na tých mobiloch, aby sa sami odtrhali od tej reality a aby sa ponárali čím viac do tej virtuálnej reality.
Tieto veci sa naozaj nepočúvajú dobre. Čo s tým, ako z toho von? To je otázka, ktorá by si im zaslúžila samostatnú reláciu, samostatný rozhovor. Verím, že sa ešte niekedy budeme takto cez počítač, alebo možno aj naživo vidieť. Ale na záver by som sa
Dobre.
spýtal, aspoň veľmi, veľmi v skratke. Stále sa objavujú informácie o tom, že psychológov, psychiatrov je obrovský nedostatok na Slovensku. Je to skutočne tak? Je to tak zle?
No, je to skutočne zlé, pretože nemali sme to pokrytie najmä v oblasti psychiatrov. Nie je to atraktívna disciplína. Dá sa povedať, že niekedy sme pracovali pomerne ako dobrovoľnícke organizácie, aj takisto, aj dokonca medzi profesionálmi sa nieraz vyšetrenie u psychiatra považovalo takmer za trest, alebo tá posledná inštancia, čo je nemedicínske a nesprávne. Aj terapia, tá biologická naša farmakoterapia sa nedostatočne hodnotila. No tých psychológov začína byť viac a viac, len čo je problém, že vzniká veľmi mnoho tých súkromných psychologických ambulancií, ktoré sú platené a pre rodičov, ktorí majú veľmi problematické deti, tak je to nedostupné, alebo pre deti s autizmom, alebo skutočne pre deti s tým ťažkým zdravotným postihnutím. Dokonca teraz mám pocit, že sa škrtajú príspevky, ktoré šli, ktoré sú oprávnené, že je akási snaha to prehodnocovať, či si to vôbec zaslúžia, ale pokiaľ my dávame tieto príspevky, tak ich nedávame nikdy nejako pre dobré oči, ale je tam skutočne závažný dôvod.